Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost în Atena. Eu nu am fost, de aceea cu mare drag vreau să-l aud pe pastorul Traian Aldea povestindu-ne pentru început câte ceva despre acest mare oraș. Bine ați venit, domnule pastor! Pregătit pentru drumeție?
Da, suntem pregătiți. Vă mulțumim de invitație. Mă bucur să continuăm mai departe călătoria noastră. Atena a fost și este și în prezent un centru cultural de prim rang. Grecia a fost o țară fărâmițată în cetăți. Ei nu au avut consistență unitară, cetăți care rivalizau între ele, cele mai mari cetăți fiind Atena, în zona, să zic, continentală, și Sparta, în zona peninsulară a Peloponezului. În partea de nord era Macedonia, care mai târziu a fost ocotită o provincie grecească, dar pe vremurile acelea și ceva mai înainte s-a socotit o țară diferită. Însă prin cucerirea Greciei și acceptarea culturii grecești, Macedonia a devenit o provincie grecească. Așa că Atena a rămas și este centrul cultural al întregii Grecii. Orașul a atins apogeul în secolul V și în secolul IV, când în urma războaielor cu perșii, 490-480, pe care într-o oarecare măsură grecii le-au câștigat, Atena și-a câștigat reputația de cetatea de frunte a grecilor. Ea a devenit așa principala cetate în cadrul ligii de la Delos și s-a dezvoltat extraordinar. A avut și un conducător de frunte, Pericle, care a construit orașul, a construit monumente care au rămas până astăzi formidabile. Atena este așezată pe malul mării și este puțin înăuntru, așa vreo 7-8 kilometri, și în această mică depresiune se înalță în mijloc un deal, un deal stâncos, numită Acropole. Acropole este un termen general însemnând o înălțime. Pe această Acropole ei au construit centrul lor și centrul de atunci era evident religios. Pe Acropole au făcut un mare templu dedicat zeiței Atena, pentru că Atena era una din fiicele lui Zeus și spunea că această fiică a lui Zeus a fost născută din capul lui. Pentru că a fost născută din capul lui, ea este foarte inteligentă. Iar atenienii sunt foarte inteligenți pentru că ei au ca patroană pe zeița inteligenței. Asta e mitologia greacă.
Care a fost frumoasă și pe care am citit-o la vremea noastră.
Acest templu dedicat Atenei pe Acropole a fost frumos prin perfecțiunea lui, perfecțiunea liniilor și a simetriei. E ceva absolut omenesc în simetrie. Totul este foarte simplu, dar foarte, foarte bine proporționat.
Toată filozofia lor se caracterizează.
Din nefericire, templul acesta, care a supraviețuit tuturor perioadelor așa de schimbare mare în istorie, a fost distrus undeva pe la 1780, unii spun incidental, pentru că era un depozit de muniții și o ghiulea a lovit depozitul, a explodat și, vă dați seama, explozia
a distrus
foarte mult. El este în curs de renovare destul de mult. O altă distrugere destul de importantă a avut loc când creștinismul s-a instalat ca religie de stat. Când vizitez Acropole, este un filmuleț cu istoricul Acropole. În acest filmuleț apar pe schelă zeloșii creștini care vor dărâma și vor da jos toate metopele și toate cariatidele și toate sculpturile care erau puse pe zidurile templului, în partea de sus a lor, le-au dărâmat, le-au dat jos ca să transforme acest templu într-o biserică creștină. Mai există și un alt templu, templul Atenei cu cariatide, care este mic, dar foarte frumos, poarta de intrare Propileele, care este ea însăși o construcție monumentală. Iar pe panta acestui munte, eu am vorbit acum de ceea ce se găsea pe vârful lui. Pe panta acesta era un loc, nu putem să ne imaginăm exact cum era, numit Areopag. Noi am numit-o astăzi sala de conferințe.
Sau arena mare.
Nu era sportivă.
Că nu sportivă.
Grecii aveau lucruri precise. Ce era pentru cultură, era pentru cultură. Ce era pentru sport, era pentru sport. Era hipodromul sau stadionul, cum vrei să-l numim. Dar aceasta era o sală de conferințe. Și în locul acesta veneau toți înțelepții și erau discuții, erau prezentări non-stop. Și îl întâlnim pe Pavel în acest centru de cultură. Ce face Pavel? Din relatarea Bibliei, capitolul 17 din Cartea Faptelor Apostolilor, rezultă că Pavel a făcut un tur al orașului, mergând efectiv pe toate străzile orașului. A vrut să vadă tot ce este acolo, un inventar al orașului. S-a dus și la evrei în sinagoga lor. Nu ni se spune că ar fi ținut un ciclu de predici, ci spune a avut discuții cu ei. Deci a discutat și cu evrei, fără ca să existe ceva spectaculos, să aibă un număr de convertiți, să aibă un conflict cu ei, doar discuții. Evident că discuțiile acestea nu au avut un final fericit, pentru că Pavel ne-ar fi spus că o parte din evrei au acceptat credința. Nu ni se spune nimic care a fost finalul discuțiilor cu evrei. Însă, când a ajuns la Areopag și i-a ascultat pe toți filozofii vorbind, a intrat și el în vorbă cu ei, normal. Era un vorbitor de limbă greacă, pentru că venea dintr-o cetate grecească, Tars. El a crescut în cultura greacă și limba greacă era
familiară.
Limba lui,
da.
Maternă. Și nu avea nicio problemă cu vorbitul în limba greacă. Era un om învățat și în timp ce el a început să-și prezinte ideile, oamenii au remarcat, ești vorbăreț. În traducerea mea spune, ia să vedem ce spune și vorbărețul acesta.
În traducerea noastră obișnuită, unii dintre filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta?
Da. E o expresie, să zicem, un pic mai dulce în traducerea mea, vorbăreț. Și îmi place ideea, așa că ei au remarcat că Pavel nu este un oarecare, un om care știe ceva, care spune ceva. Iar ei erau foarte bine împărțiți în cel puțin 3 sau 4 clase de filozofi, era oamenii lui Platon cu ideile lor frumoase, erau Aristotel cu ideile lui mai seculare, erau stoicii foarte riguroși, epicurienii, liberali, fiecare cu școlile lor de gândire. Interesant este că Pavel nu se încadra niciodată din școlile lor. Erau obișnuiți cu disputele dintre școli, dar când au auzit ceva nou, zice, vrem să te ascultăm.
Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea să știm, dar ce vrea să zică aceasta?
Atunci au fixat o dată și Pavel vine în mijlocul lor, a ridicat în picioare și începe. Bărbați atenieni, în toate vă văd foarte religioși, pentru că, trecând pe aici și privind de aproape lucrurile la care vă închinați voi, am găsit și un altar pe care este scris, unui Dumnezeu necunoscut. Pe acela, deci, pe care voi, necunoscându-l, îl onorați, eu vi-l vestesc. O introducere cum nu se poate mai frumoasă.
Foarte înțeleaptă.
Pavel găsește elementul comun. Ce este comun între mine și atenieni? Religiozitatea. Sunt oameni religioși. În centrul vieții lor este religia. Pe vârful clădirii sunt templele, prin cetate o mulțime de altare și de temple și, printre altele, un altar prezentând unui Dumnezeu necunoscut. Atunci Pavel a tras foarte bine concluzia, mulțimea zeilor lor nu i-au mulțumit. Ei și-au dat seama că ceva lipsește. Ne rugăm la un zeu, nu ne răspunde la toate. Ne rugăm la altul, nu ne răspunde. Ce să fie? Și ce trebuie să mai fie încă un zeu. Nu-l cunoaștem. Hai să-i facem un altar unui Dumnezeu necunoscut. Vedeți, în căutarea oamenilor după Dumnezeu, ei nu pot să ajungă la o finalitate. Dumnezeu trebuie să ne caute pe noi și să ne descopere adevărul. Adevărul mântuitor este un adevăr revelat și nu unul găsit prin cercetare. Atunci Apostolul Pavel foarte frumos spune, uite, noi avem aceeași preocupare, voi căutați adevărul mântuitor, eu caut adevărul mântuitor, voi încă nu l-ați găsit dovada acest altar unui Dumnezeu necunoscut, eu l-am găsit,
ascultați-mă
să vă prezint acum despre Dumnezeul meu. Și începe să-l prezinte pe Dumnezeul său. Foarte frumos și spune Dumnezeul care a făcut lumea și toate cele care sunt în ea nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, nu este slujit de mâini omenești, nu are nevoie de nimic, el a făcut ca toți oamenii să apară dintr-unul singur, le-a hotărât timpuri, le-a hotărât hotare, ca ei să-l caute pe Dumnezeu dacă într-adevăr ar putea să-l găsească atingându-l bâșbâind. Deci cum este căutarea noastră? Ca a unui om nevăzător care dă și el cu mâinile să vadă ce este în jurul său, cam așa este căutarea noastră după Dumnezeu. A unui om care nu vede și cu mâinile încearcă și el să vadă ce este în jurul
său. Măcar că nu este departe de fiecare dintre noi.
Măcar că nu e departe. De ce? Pentru că Pavel vrea să scoată în evidență elementul cheie, revelația. Și, vedeți, primul element care îl prezintă în dreptul Dumnezeului său este funcția Dumnezeu Creator.
El care a făcut totul, cerul și lumea și tot ce este în ea.
Eu sunt convins că aici Pavel a făcut o mică paranteză și a explicat. Fiindcă creațiunea în mentalitatea grecească și în mentalitatea ebraică era complet diferită. Și acest lucru se vede chiar în titlul primei cărți a Bibliei. Prima carte a Bibliei se numește în limba ebraică Bereșit, adică început. În limba greacă se numește Geneză. Cuvântul Bereșit vine din Bereșit bara Elohim, la început a creat Dumnezeu și cuvântul a creat este specific numai lui Dumnezeu. Verbul bara nu este folosit în dreptul niciunui om și Pavel a spus Dumnezeu care a creat fără ca să aibă nevoie de piatră, de nisip, de var, de lemn, de ciment. Dumnezeu a creat și materia, a și organizat-o. Aceasta este creatorul. La început el a făcut totul. N-a venit mașinile cu materiale și el să le construiască. El a făcut și materialele, a făcut și lumea. Și oamenii au rămas uimiți, pentru că în mentalitatea grecească, zeii care au creat, Uranusul și ceilalți zei care au creat, ei au născut, cum au născut-o pe Atena din cap, pe Afrodita din alte părți ale corpului, fiecare purtând instinctele și elementele specifice părții corpului de unde s-a născut. Această naștere se produce întotdeauna cu durere. Deci creațiunea în mentalitate grecească este una dureroasă, de durată, chinuitoare și cu anumite particularități, pe când creațiunea lui Dumnezeu este spontană, este ușoară, este instantanee și este fără ca să mai depindă de altceva.
Cât de nou a fost această teorie?
Dar pe Zeus cine l-a făcut, dar cu tare ce ne-a făcut și așa merge mai departe. Așa că Dumnezeul creator al evreilor este cu totul diferit.
O noutate absolută pentru greci.
Este primul element.
Da.
Și cel mai puternic document, cea mai puternică dovadă a Dumnezeului nostru este funcția lui de creator. După ce prezintă această funcție de creator și spune în el avem
viața, mișcarea,
toate, ce pentru că și unul din poeții voștri spune treaba aceasta și citează.
Suntem din neamul lui.
Suntem din neamul lui.
Da.
Și interesant că oamenii au căutat și au studiat poeții greci și au găsit un poet care se numește Aratus, care a făcut această declarație. Și atunci oamenii au rămas foarte surprinși. Vorbărețul acesta E un om cult.
Ne cunoaște
literatura, da? Ne cunoaște filozofia. Deci nu este unul care ne ignoră și vine doar cu ale lui, este unul care le știe și pe ale noastre și le știe și pe ale lui. Fapt care i-a dat și mai multă credibilitate. Și Pavel merge mai departe, oamenii sunt uimiți, îl ascultă, nu avem niciun comentariu, nicio întrerupere, mai ales când citează dintr-un poet de-a lor, au și mai mult respect pentru el. Deci, vedeți, concluzie, deci, fiindcă suntem din neamul lui, nu trebuie să ne gândim că dumnezeirea ar fi asemenea aurului, argintului, pietrei, formei sculptate după arta și imaginația omului. Ce atacă Pavel aici? Idolatria. Ce era în Atena? Statui, sculpturi. Era statuia lui Zeus din templul Atenei, care era una din minunile lumii. Era fantastică, se spune. Ea nu mai este. Dar cei care au descris-o, a fost făcută de cel mai mare sculptor al antichității, Phidias. A lucrat la ea foarte mult timp, era și destul de mare, făcută nu doar din piatră, și cu pietre nestemate, cu fel de fel de. O legendă spune că Phidias a lucrat foarte mult și la partea din spate a statuii, care era undeva spre zid și nu se vedea. Și l-au întrebat oamenii, de ce folosește atât de multă energie ca să finisezi atât de bine și partea din spate care nu se vede? Și el a spus, unde nu vedeți voi, vede Dumnezeu. Deci erau niște oameni religioși, cu un respect, dar respectul lor se vedea în idolatrie, în imaginile pe care ei le-au creat pentru zei. Și acum Pavel atacă acest lucru. Să știți că Dumnezeu nu locuiește nici în temple, este mult prea mare, nu? Un om care a făcut universul, cerul, stelele, soarele, luna, pământul, cum poate să stea în 30-40 de metri lungime pe 10 metri lățime? E ilogic. El nu are nevoie de templu. E mult prea mare. Și el nu poate fi imaginat nici prin statui. Pentru că ce reprezintă statui? Pe un bărbat sau o femeie?
O imagine.
Folosiți ca model, sculptorul i-a luat ca model, un om. Deci nu pot să spun că această statuie este zeul cutare când ea este făcută după un model uman. El, logic, atacă aceste
acest
practici
sistem de,
ale idolatriei. Și acum ajunge la punctul cheie al său.
Versetul 30.
Dumnezeu, trecând cu vederea timpurile de neștiință, voi ați fost până acum în timpuri de neștiință? N-a știut. Ați fost religioși? V-ați închinat la Dumnezeu cum a știut voi? N-a știut, nu sunteți vinovat, poruncește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va locui pământul locuit cu dreptate. Două teme formidabile, pocăința și judecata. Dumnezeul Creator își manifestă autoritatea sa prin faptul că îi va chema pe toți oamenii la judecată. Și pentru că ne va chema la judecată, noi va trebui să ne pregătim prin ce? Prin pocăință. Vedeți, sunt uimit de faptul că lumea noastră și cei care se declară creștini și cei care se declară mai puțin creștini nu vor să ia în calcul aceste elemente atât de profunde, logice și reale. Dacă avem de-a face cu o creațiune inteligentă, făcută de un Dumnezeu atotputernic și inteligent, nu e normal ca să mergem pe firul lucrării până la final și Dumnezeu să răsplătească pe cei care s-au încadrat, să-i judece și să-i pedepsească pe cei care au distrus? E normal. Orice societate ordonată are un tribunal în care își judecă pe cei ce încalcă legea. La fel face și Dumnezeu. Dar problema judecății nu le place creștinilor de astăzi.
Eu cred că ar trebui să rămânem puțin aici, pentru că discursul vedem că se sparge nu la judecată, ci cine face judecata când este prezentat Iisus ca înviat din morți.
Asta doream să spun. Ăsta era punctul Pentru că apostolul Pavel, dacă urmărim discursul său, are o logică extraordinară. Deci pleacă de la un punct comun. Punctul comun este, noi toți suntem oameni religioși. Bun, avem un element comun. Cum sunteți voi religioși? Păi voi ați construit temple, ați făcut statui, vă închinați la ele, le duceți de mâncare, le faceți de toate.
Da.
Bun.
Acestea
Dumnezeul sunt creator nu locuiește nici în temple și nici nu poate fi redat de imagini. Deci lovește în elementul de bază al păgânismului, idolatria. Dumnezeul creator are un alt aspect. Aspectul său este acela de dreptate. Dreptate exprimată prin judecată. Și pentru că este exprimată prin judecată, vine punctul 3. Punctul 3 este pocăința. Ei, acum când ajunge la pocăință, face din Dumnezeu o persoană reală. Deci Dumnezeu coboară de pe tronul său de creator, stăpân al universului, cel care este în vârful piramidei și le-a făcut pe toate și spune prin omul, deci nu mai vorbește de Dumnezeu, prin omul judecata, pe care l-a rânduit, dând tuturor dovada prin faptul că l-a înviat din morți.
Aici.
El vorbește de judecată, judecată care se face nu prin Dumnezeu, ci prin omul, Dumnezeu omul, dovada că acest om va judeca este că el a înviat din morți.
Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor.
Ei, cuvântul care i-a deranjat a fost cuvântul înviere. Vedeți? De ce? Pentru că oamenii sunt tributari unor idei, unor filozofii, unor religii pe care și le-au însușit și nu doresc ca aceste idei să fie puse în discuție. Ele devin tabu, de neatins. Nu vor să le discute. Aceasta este o mare durere că mintea umană se oprește, se încleștează. Chiar acești oameni înțelepți.
Care au acceptat discuția.
Care au acceptat discuția. Momentul în care se pune problema învierii,
a fost prea de tot.
Cum da. Așa? Și spune, domnule, uite, eu nu vă spun povești. Lucrul ăsta s-a întâmplat acum, deci suntem în anul 50-51. S-a întâmplat în anul 31. Deci 20 de ani în urmă. Cei 20 de ani? Mai puțin decât până la Revoluție la noi. Lucrurile sunt foarte clare. Încă foarte, foarte mulți oameni din acel moment trăiau și puteau fi verificați și întrebați și se putea dovedi. Ar fi putut spune, bine, domnule, hai să vedem ce argumente ai. Și el a început să le înșire. Uite, cu siguranță găsim și în Atena câțiva greci care au fost la Ierusalim în acele zile, pentru că veneau mulți, și vă pot confirma. Dar nici nu vor măcar să discute. Acesta este durerea. Când te aude că ești pocăit, ți-a închis ușa, nu stăm de vorbă, am plecat. Când te aude că vorbesc de judecată, nu ne place. Când spui de învierea morților, asta e prea de tot, oamenii își închid singuri ușa în fața acestor adevăruri hotărătoare. Și acum se pune întrebarea, ce a făcut Pavel? A fost sau nu a fost bine? Aici, în Atena, Pavel s-a ridicat la nivelul înțelepților și le-a prezentat o predică la nivelul lor. A răspuns înțelepciunii cu înțelepciune, argumentelor cu argumente, logicii cu logica. O predică la nivelul lor, o predică extraordinară, care a trezit interesul lor, care i-a făcut să asculte cu atenție până aproape la sfârșit, dar o predică fără succes. Doar două persoane ne sunt amintite că au acceptat adevărul. Un bărbat și o femeie.
Aici vroiam să ajung. Sunt câteva cuvinte care îmi plac foarte mult în Biblie, dar totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.
Da. Mi-a plăcut foarte mult când am fost la Atena. Acolo, la baza Acropolei, era o stradă principală, ca un bulevard, cu cele mai frumoase case și ordonate și era și muzeul Areopagului pe strada aceea și cu litere foarte mari, din loc în loc scria Bulevardul Dionisie Areopagitul. Grecii sunt foarte mândri, de acest bărbat, pentru că el este primul atenian care va primi credința și îl va onora pe Iisus Hristos dintre acești oameni. Mi-a plăcut și sunt tot timpul încântat de predica lui Pavel din Atena. Dumnezeu a lăsat ca să fie înregistrată în punctele ei principale, pentru că este importantă. Eu cred că va trebui să prezentăm tot felul de argumente și argumente raționale, logice, pentru oamenii care gândesc. Nu o să fie mulți, dar uite, este un Dionisie, un Damaris.
O rămășiță întotdeauna a fost.
Vor fi și din aceștia. Trebuie să predicăm și într-un alt gen. Vor fi alții care vor fi atinși de alt gen. Așa că mesajul nostru trebuie să se adreseze tuturor categoriilor de oameni, ca să-i putem cuprinde pe toți aceștia și toți aceștia să aibă capacitatea să înțeleagă. Acesta este lucru important.
Pentru că, revin la versetul 17, în sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă cu fiecare dintre cei pe care îi întâlnea. Deci și în piață stătea de vorbă. În Areopag a vorbit altfel, pe stradă stătea de vorbă altfel, în sinagogă a vorbit altfel.
Da, eu am fost în Atena chiar în anul acesta și am intrat în mai multe magazine și am încercat să discut cu oamenii de acolo. Sunt foarte deschiși, sunt foarte calzi, le place să discute. Deci atenienii sunt orientali și le place să discute. Așa a făcut Pavel. Zice, în timp ce discutam, ce Duhul meu s-a aprins în mine. S-a trăit așa un foc de a spune. Cred că acest lucru este foarte important ca noi să fim interesați de oamenii din jurul nostru. Nu doar să alergăm de la un punct la altul pentru o afacere, pentru a cumpăra ceva sau pentru altceva, ci oriunde mergem să fim interesați și să intrăm în discuție cu oamenii, să căutăm elemente comune. Am văzut că aveți o biserică foarte frumoasă de când o construiți. Vă duceți la ea, vă închinați, cine predică aici, cum e. Și începem de la acest punct comun și mergem cât putem să mergem de departe. Dumnezeu să ne ajute ca subiectul acesta de a-L onora pe El și de a-L prezenta să fie mereu în centrul preocupărilor noastre. Vă doresc, dragi ascultători, ca în toate călătorile pe care le faceți, în viața de zi cu zi, acolo unde o trăiți, să fiți atenți în jurul dumneavoastră la oameni care, la fel ca dumneavoastră, se închină. Poate unui Dumnezeu necunoscut, poate într-o formă care nu este cea mai corectă. Respectați-i și încercați să le ridicați puțin privirea mai sus, spre un Dumnezeu creator, un Dumnezeu judecător și un Dumnezeu care a biruit mormântul și care va veni să răsplătească. Și nu veți avea decât satisfacție și bucurie ca un Dionisie sau Damaris să vi se atașeze pe drum și să meargă cu dumneavoastră spre împărăția cerurilor. Vă dorim această frumoasă călătorie alături de Pavel spre porțile cetății sfinte. Dumnezeu să vă ocrotească!
Până săptămâna viitoare, dacă doriți să rămâneți în Atena, este foarte bine, dacă nu, pregătiți-vă pentru o nouă călătorie în Corint. Numai bine!